Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković bit će testiran na virus korona nakon što je potvrđeno da je bugarski teniser Grigor Dimitrov zaražen COVID-19. Đoković je proteklih dana u Beogradu i Zadru bio u bliskom kontaktu sa Dimitrovim, čak su zajedno igrali fudbal, košarku i gledali teniske mečeve sedeći jedan pored drugog. Zbog pozitivnog testa Dimitrova otkazano je finale turnira u Zadru, kao i ostatak Adria Tura koji je trebalo da se održi u Banja Luci i Sarajevu. Organizatori turneje su donijeli odluku o otkazivanju neposredno pred finale u Zadru, u kojem je trebalo da se sastanu Novak Đoković i Rus Andrej Rubljov. Svi koji su bili u bliskom kontaktu sa Grigorom Dimitrovim odmah su testirani u Hrvatskoj, dok je Đoković odlučio da se vrati u Beograd i da tamo bude testiran na koronu. Kako navodi RTS, Đoković nije osjetio bilo kakve simptome COVID-19. A situacija do koje je došlo na Adria Touru izazvala je lavinu kritika svjetske javnosti na račun Novaka Đokovića, koji je organizator ovog događaja. Mnogi podsjećaju na Novakove izjave iz prethodnog perioda u kojima je javno govorio da je protiv obavezne vakcinacije, kao i da se zalaže za nadrilekarstvo. Poznati američki teniski novinar Ben Rotenberg objavio je snimak iz jednog beogradskog noćnog kluba na kojem se vide Đoković, Dimitrov i ostali teniseri kako igraju. On je u komentaru na ovaj video napisao da malo žurke nikada nikoga nije ubilo, a novinarka Courtney Nuvin napisala je da organizacija turnira s publikom usred pandemije predstavlja nepromišljeno ponašanje koje je uporedila sa vožnjom punog autobusa u pijanom stanju. Na virus korona je pozitivan selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić. Poznati trener je to saopštio u nedjelju i on je drugi član državnog tima koji je zaražen COVID-19. Tačno je da sam pozitivan na virus, trenutno sam na drugim pregledima i nemam komentar, rekao je Savić za portal nova.rs. Kako se navodi, Savić ima temperaturu i uradit će dodatne preglede da bi se ustanovilo koliko je virus jak, odnosno kako će dalje teći njegovo lečenje. Pre njega dijagnostikovan je vaterpolista Nemanja Vico, posle čega su momentalno prekinute pripreme reprezentacije Srbije u Beogradu. Generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije Nemanja Marijan rekao je za RTS da će odluka o eventualnom nastavku biti doneta tek kada budu dobijeni rezultati testova svih igrača koji su testirani u institutu Batut. Fudbaleri Crvene zvezde zvanično su postali prvaci Srbije. Oni su u posljednjem kolu Superlige slavili protiv Proletera iz Novog Sada rezultatom 2:1, a posle utakmice uručen im je i šampionski trofej. Pehar je primio kapiten crveno-belih Milan Borjan, a tokom spektakularne proslave pred 20.000 gledalaca medalje su primili i sadašnji trener Dejan Stanković, kao i njegov prethodnik Vladan Milojević, koji u prvoj polovini sezone stekao veliku prednost u odnosu na konkurente. Proslavi je prisustvovao i doskorašnji kapiten Zvezde Marko Marin. Crvenoj zvezdi je ovo 31. titula državnog prvaka, koju su osvojili sa čak 14 bodova više u odnosu na drugoplasirani Partizan. Crno-beli su u posljednjem kolu poraženi od Vojvodine u Novom Sadu sa 1:0, ali će već u sredu imati priliku za popravni. Naime, 24. juna u Nišu odigrava se finale Kupa Srbije, u kojem se ponovo sastaju Partizan i Vojvodina. Ovom utakmicom definitivno će biti završena fudbalska sezona u Srbiji. Za to vreme u Engleskoj nastavljeno je takmičenje u Premier ligi i posle duge pauze zbog epidemije virusa korona. Već u prvoj utakmici po povratku na teren sastali su se veliki gradski rivali Everton i Liverpool, a utakmica je završena bez pobednika 0:0. S ovim bodom Liverpool je napravio još jedan korak ka osvajanju titule prvaka, od kojega praktično dele samo dve pobede u preostalih 8 utakmica. Uspješni po povratku u takmičenje bili su i fudbaleri Chelsea, koji su kao gosti pobedili Aston Villa sa 2:1, dok je Crystal Palace, zahvaljujući srpskom fudbaleru Luki Milivojeviću, savladao Bournemouth sa 2:0. Tottenham i Manchester United igrali su nerešeno 1:1, dok se drugoplasirani Manchester City večeras sastaje sa Burnleyem. a u Španiji prvenstvo ulazi u dramatičnu završnicu. Real Madrid je ovog vikenda iskoristio slabiji dan Barcelone i preuzeo vodeću poziciju na tabeli. Barca je odigrala 0-0 sa Sevilljom, da bi Real zatim savladao ekipu Sociedada sa 2:1. Pobednika su u velikoj meri odlučile sudijske odluke, tačnije VAR tehnologija, zbog koje je i dosuđen penal za Madriđane u prvom poluvremenu. Real je sada prvi sa 65 bodova, koliko ima i drugoplasirana Barcelona. Do kraja trke u Španiji ostalo je još 8 prvenstvenih kola. Za to vreme u Italiji nastavljeno je takmičenje u Seriji A. Najpre su odigrani mečevi koji su otkazani u martu zbog izbijanja pandemije. Prva utakmica odigrana u Bergamu, gradu koji je bio najveće žarište korone tokom posljednjih meseci. Domaća Atalanta ubedljivo je pobedila Sassuolo sa 4:1 i sigurno drži četvrtu poziciju na tabeli. Trećeplasirani Inter je pobedio Sampdoriju sa 2:1, dok će lider prvenstva Juventus igrati večeras protiv Bolonje, koju vodi Siniša Mihajlović. Za razliku od utakmica u Srbiji, na stadionima u Engleskoj, Španiji i Italiji nije dozvoljeno prisustvo publike. Tužna vest dolazi iz Beograda. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Bobana Momčilović-Veličković preminula je posle kraće i teške bolesti u 31. godini. Bobana je rođena 25. januara 1990. u Boru, a streljaštvom je počela da se bavi sa 9 godina. Prvu medalju na velikim međunarodnim takmičenjima osvojila je 2007. kada je bila bronzana na juniorskom evropskom prvenstvu u Dovilu. U seniorskoj konkurenciji bila je prvakinja Evrope 2010. 2012. i u februaru ove godine na šampionatu u Vroclavu. Ostaće upamćena kao jedna od najboljih svetskih takmičarki pištoljem u 21. veku. Iako je prerano napustila životnu scenu, Bobana Momčilović-Veličković je ostavila neizbrisiv trag u istoriji srpskog streljaštva, navodi se u saopštenju Streljačkog saveza Srbije.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.